Bună dimineața și bine v-am găsit aici pe Startup.ro, unde, surprinzător, vom discuta despre fotbal, dar din perspectiva unui startup, din România, care se numește Nordensa. Am alături de mine pe Adrian Docea, CEO și cofondator al startup-ului. Bună dimineața, Adrian!
Neața, bună, Vlad! E surprinzător și pentru mine să vorbim despre fotbal, pentru că n-am nimic de a face cu fotbalul.
Ce am înțeles eu despre Nordensa și după aceea o să te rog pe tine să explici celor care ne urmăresc sau ne ascultă. E un startup unde poți investi practic în jucători tineri pe care voi îi finanțați cumva pentru a veni la teste, trial-uri pe echipe din Europa. Cam așa am înțeles eu. Așa e?
E o definiție foarte corectă a ce facem. Am vrut să rezolvăm două probleme. Unu, sunt foarte mulți copii talentați și foarte muncitori în țări în curs de dezvoltare care nu au o șansă corectă să fie văzuți. O șansă corectă însemnând să aibă șansa să participe la niște trial-uri, să-i vadă niște scouti, și motivul pentru care se întâmplă asta e că în mare parte a lumii nu există destul scouți pe cât există talent. Dacă te-ai născut în Europa sau în State sau în Brazilia sau în Argentina, e mult mai simplu. Dacă te-ai născut în Camerun sau dacă te-ai născut în Siria sau dacă te-ai născut în Algeria, mai complicat. Și atunci, asta e prima problemă pe care am vrut să o rezolvăm. Să dăm o șansă absolut corectă pentru toți copiii ăștia talentați din lume să fie văzuți. Și doi, am vrut să dăm o șansă fanilor să investească în fotbal. Pentru că ne-am dat seama că e foarte greu. Sunt undeva la 5 miliarde de football fans în lume în momentul ăsta și marea majoritate n-au nicio șansă să dețină ceva real în fotbal. Pot să dețină alte lucruri, pot să facă alte lucruri în fotbal, pot să se uite la fotbal, să vorbească despre fotbal, să cumpere un bilet la un match, să-și cumpere un NFT, să-și cumpere un tricou, pot să facă, să-și cumpere un hot dog la match, pot să facă o grămadă de chestii, mai puțin una. N-au voie să dețină nimic în sportul pe care îl iubesc cel mai mult. Ceea ce e foarte ciudat. Și am zis, sute de platforme de fan engagement în lumea asta și nu găsești o platformă de fan ownership? Foarte ciudat. De ce să nu dăm fanilor dreptul de a fi parte din jocul ăsta?
Cum ai ajuns? Pentru că spuneai și tu că nu ai legătură directă cu lumea fotbalului. Cum ai ajuns înspre un asemenea produs? Mai ales pentru că știu că în echipa Nordensa sunt oameni care au legătură puternică. Dacă nu mă înșel, cofondatorul tău a fost avocatul FC Barcelona?
Corect. Sunt în unitul de fotbal, avem 3 unituri și în unitul de fotbal sunt oameni foarte, foarte experimentați în domeniul ăsta care compensează pentru incapacitatea mea de a înțelege bine industria. Colegii mei zic că ăsta e și un avantaj, faptul că nu sunt din fotbal, pentru că nu știu ce nu se poate. Și exact așa s-a și născut Nordensa, n-am știut că nu se poate să dai fanilor șansa să se implice în felul ăsta în fotbal. Și pentru că n-am știut, am căutat căi de a face posibil. Și ca o paranteză legală, poate mai plictisitoare, dar important de menționat, acum vreo 7-8 ani FIFA a scos un regulament în care se numește TPO, Third Party Ownership, prin care nici o terță parte care nu e club de fotbal n-ai voie să dețină vreun drept în transferul unui jucător. Nici agenții, nici investitori, nici fonduri de investiții, nimeni, doar cluburile. Ăsta e motivul pentru care multă vreme nimeni nici măcar nu a încercat să dea fanilor șansa să se implice în relația cu jucătorii. Și atunci, evident, am mers pe o cale care nu contravine cu regulamentul FIFA, și anume fanii susțin jucători tineri, încât să poată merge la trial-ul și, în schimb, primesc un procent din viitoarele venituri ale jucătorilor.
Deci nu din transferuri, ci din veniturile jucătorului.
Exact, exact. Doar din veniturile jucătorului, pentru că asta se poate, asta e legal, pe când partea cealaltă, care poate suna mai interesant, am un procent din viitorul transfer, ar fi interesant, dar nu e legal. Și atunci am mers pe o cale care a fost validată și, și cu colegul nostru din Legal, care are experiență nu doar la Barcelona, dar au fost și judecători FIFA și UEFA și Head of Legal-ul lui ECA, care e Asociația Cluburilor Europene de Fotbal. Deci omul chiar înțelege lucruri pe care noi ceilalți nu le înțelegem în echipă. Și am validat și cu Deloitte România framework-ul ăsta încât să ne asigurăm că funcționează. Am stat 3 luni de zile să-l bibilim pe toate părțile încât să fim siguri că e ce trebuie.
Cum funcționează, practic? Cum arată procesul vostru? Știu că sunteți la început, în momentul de față, chiar discutam înainte de a porni acest interviu, că vă apropiați de finanțarea, practic, primului asemenea test către un tânăr fotbalist. Cum funcționează? Cum îi căutați? Cum îi identificați?
Avem 3 filtre de scouting. Primul e video scouting, al doilea e data scouting, al treilea e, să zicem, mental scouting sau psychological scouting. Primul filtru e cel mai la îndemână, să zicem, mai ales în țări în curs de dezvoltare. Dacă există footage video suficient cu un anumit jucător, echipa noastră de scouts poate să-și dea seama dacă jucătorul ăla are potențial. Dacă bifează primul nivel, trecem la data scouting, adică se pot extrage date din footage-ul video încât să înțeleagă exact care este performanțele jucătorului. Dacă trece de al doilea nivel, trecem la nivelul 3, unde colegul nostru care e sports psychologist are interviuri cu jucătorii, se asigură că au motivația potrivită, valorile potrivite, pentru că preferăm să luăm un jucător, să zicem, care are talent de nota 8 și voință de nota 10, decât talent de nota 10 și voință de nota 5. Și foarte important filtrul 3 de mental. Sistemul ăsta cu 3 filtre, cred că numai pe degete cluburile din lumea asta care folosesc filtre atât de avansate, dar asta și pentru că echipa de cofondatori pe care am atras-o în proiect au foarte multă experiență și vin cu unghiuri diferite. De exemplu, unul dintre colegi e fostul chief scout al Academiei lui Bayern München. Celălalt e din Premier League de la Brentford, head of data scouting. Brentford e cea mai performantă echipă în găsit jucători pe care nu vede nimeni și vândut pe bani buni. Celălalt coleg e lead scoutul lui Arsenal. Celălalt coleg e psihologul sportiv cel mai experimentat al lui FC Porto. Și celălalt coleg de care ziceam e avocatul, fost avocat la Barcelona și UEFA și FIFA și mai departe. Deci, pentru că există expertiza asta in-house, nu trebuie să o cumpărăm, oamenii ăștia sunt co-fondatori, au și acțiuni în companie, ne putem permite să avem un sistem de filtrare mai avansat decât al majorității echipelor. N-aș zice că suntem la nivelul lui Liverpool sau Arsenal acum, pentru că încă nu am reușit să scalăm încât să ne permitem numeric echipele astea, dar cred că o să ajungem și acolo. În schimb, cred că colegii mei sunt deja mai performanți decât 99% din cluburile din Europa.
Sunt curios cum funcționează sistemul acesta de trial în fotbal. Urmăresc fenomenul ca un fan, dar nu știu cât înseamnă, de fapt, care este investiția financiară să vii la un asemenea test. Cine acceptă, ce fel de cluburi acceptă asemenea teste, jucători tineri care să vină. Cum funcționează și încotro se duce, practic, această finanțare pe care fanii pot să o facă spre un jucător?
Există mai multe tipuri de finanțare pe care le putem pune la dispoziție. Cea mai simplă e finanțarea unui trial. În finanțarea unui trial înseamnă să plătim costurile de zbor, costurile de procesare a vizei, costurile de cazare, costurile de mâncare și alte lucruri necesare încât puștiu să stea 2-3 săptămâni în Europa și să participe la 1, la 2, la 3 trialuri. Partea faină e că noi nu trimitem, nu listăm jucători aiurea și vedem noi după aceea dacă există trial-ul, ci în prealabil facem parteneriate cu cluburi. De exemplu, am lansat în ultimele 2 săptămâni parteneriat cu Real Zaragoza și săptămâna asta am lansat parteneriat cu Dinamo Tbilisi, care sunt campionii Georgiei și au șanse să joace în Champions League anul ăsta. Și în fiecare săptămână încercăm să aducem cluburi noi, pentru că în momentul în care avem un parteneriat cu un club, știm măcar că jucătorului o să-i se dea o șansă corectă să stea 3, 5, 7 zile cu echipa. Pentru jucătorii africani, de exemplu, asta e complicat pentru că diferența de nivel de venituri între o familie din România și o familie din Uganda, de exemplu, e uriașă. Noi credem că ne merge rău în România, ne merge foarte bine comparativ. Și atunci, cele 3, 4, 5 mii de euro care sunt necesare pentru un puști să aibă șansa să fie văzut în Europa, sunt foarte greu de pus deoparte decât o familie care are 7 copii, 8, 10. Și acolo apare o altă problemă. În zone, cum ar fi Africa subsahariană, apare și mulți agenți care profită de copiii ăștia. Îi pun să semneze lucruri nerezonabile, le promit mai acusarea, e groaznic. Adică o mare parte a agenților nu au o etică corectă. În Europa lucrurile sunt un pic altfel. Motiv pentru care poți să ai talente foarte, foarte interesante, copii foarte muncitori care ar trebui să aibă o șansă și nu au, pentru că fie au profitat de ei un agent, un shark, fie au rămas blocat în niște contracte, fie agentul respectiv i-a promis niște trailuri și nu s-a mai întâmplat. Și asta e o problemă pe care o rezolvăm cu trailurile astea. În momentul în care jucătorul semnează cu Nordensa, măcar știm că îi dăm o șansă cinstită să fie văzut. Și mai un lucru, pentru că avem expertiza asta de fotbal în echipă, colegii mei fac inclusiv o analiză a compatibilității cu stilul de joc al clubului la care îl trimite, compatibilitate cu așteptările antrenorului, compatibilitate cu așteptările directorului sportiv sau al chief scoutului de la echipa respectivă. Adică în momentul în care puștii ajunge în țara respectivă, știm măcar că, da, există riscul în continuare să nu treacă trial-ul, nicio problemă, îl trimite la următorul, dar sunt șanse mai mari decât într-un trial normal.
Sunt curios ce este practic Nordensa pentru acel jucător și deja gândindu-ne pe măsura care trece de un trial, ajunge în Europa, crește acolo. Lucrați practic împreună cu agenții actuali sau viitori ai acelui jucător sau cumva sunteți ca o firmă ce reprezintă o firmă de impresariat? Să descriem așa în simplu.
Da. E o întrebare foarte bună pentru că e o nuanță aici. Noi furnizăm niște servicii jucătorului orice ar fi, pentru că vrem ca el să aibă succes. Serviciile pe care le oferim, majoritatea agențiilor nu le oferă prin simplu fapt că doar top 5, top 10 din sutele și miile de agenții și agenți au capacitatea in-house să dea serviciile respective. Mă refer, de exemplu, la mental coaching. Să ai un top sports psychologist care să stea după tine și să aibă grijă de sănătatea ta mentală după niște meciuri grele, să te remonteze, să te ajute, asta majoritatea agențiilor nu o fac. Unele agenții foarte mari, 2, 3, 4, 5, o fac. Faptul că analizăm în detaliu jocul jucătorului respectiv și după ce ajunge în Europa și putem să-i dăm niște sfaturi tehnice, ce să-și îmbunătățească, cum arată relația lui cu ceilalți jucători din echipă, din punct de vedere al datelor, astea sunt niște insight-uri pe care, la fel, majoritatea jucătorilor nu le primesc decât în momentul în care ajung la nivelul Barcelona. Altfel nu ai acces la datele astea. Genul ăsta de ajutor, inclusiv personal branding, să-i ajutăm să învețe să vorbească cu media, să învețe să-și protejeze brandul personal în social media și așa mai departe, sunt lucruri de care avem grijă, fără să ne luăm neapărat bani pe treaba asta, pur și simplu vrem ca jucătorul să reușească. Acum, relația cu agenții e foarte interesantă. Noi nu recomandăm jucătorilor să țină sau să nu țină un agent. Dacă au un agent care a avut grijă într-adevăr de copilul ăla și a fost cu el de la început și e un al doilea tată de multe ori, se întâmplă. Da. Neapărat ține-l. Dacă ai un agent bun, ține-l. Pentru că ce nu facem noi nu facem partea de transferuri. Pentru că noi suntem o companie de software până la urmă. Deci nu o să stăm să mergem cu jucătorul, să-l luăm de mânuță, să-l ducem la o altă echipă peste un an, peste doi. Noi nici măcar nu suntem parte din negocierile între cluburi. Tocmai pentru că nu vrem să intrăm în zona de third party ownership, noi nu avem nicio influență în modul în care cele două cluburi stabilesc fiurile, aranjamentele, procentele, treaba lor. Nu intrăm în zona respectivă. Noi suntem o companie de software care identifică talentele astea și permit fanilor să îi ajute în schimbul unor recompense. Asta e tot. Și atunci nu intrăm în conflict cu agenții, dacă un agent e bun, chiar îl încurajăm pe copilul respectiv să-l păstreze.
Cum pot investi, practic, fanii și cât? De la cât pornește, practic, o investiție și la ce fel de bugete vă uitați, practic, pentru fiecare jucător, pe măsură ce veți adăuga și alții?
Suma minimă e 30 de euro și mai sunt niște câțiva euro pentru taxa de procesare, procesorul de plăți și alte costuri. 30 de euro nu-i mult, nu-i puțin. Dacă ne uităm la campanii de crowdfunding, pentru că noi nu facem crowdfunding, noi avem un complet alt mod de lucru, sunt joint venture-uri între noi și fani. Dar dacă ne uităm, de exemplu, la proiecte de crowdfunding și de afară, mai ales de afară, sumele sunt mult mai mari cu care poți investi în genul ăsta de proiecte. La noi poți intra cu 30 de euro și am vrea inclusiv să scădem nivelul ăsta la 20, la 10, pentru că am vrea ca fanii din Africa sau fani din Indonezia sau fani din India să poată investi fără să își ruineze complet bugetul pe luna respectivă, să poată investi într-un jucător în care cred. Și pentru că facem asta, tipul de fan care poate contribui la un proiect de genul ăsta e foarte divers. Sunt oameni care joacă Football Manager, games, de exemplu. Sunt undeva la 10 milioane de oameni care joacă fantasy football în Europa. Pentru ei e interesant să investească pentru că e un fel de fantasy football for real. Cei care eu am jucat și eu cam asta e singura mea poveste cu fotbalul că am jucat în liceu și în facultate vreo 7 ani de zile, ore întregi în fiecare zi Football Manager Games. Și partea cea mai faină într-un Football Manager Games e când descoperi cât un talent de ăsta pe mai știu eu unde, îl aduci la clubul tău, după aceea poți să faci bani dacă descoperi talentul respectiv. Exact asta faci cu Nordensa, dar pe bune. Și partea cea mai faină e că dacă, de exemplu, ai folosit banii aia să joci un fantasy football sau ai folosit banii aia la pariuri, tu nu creezi un impact pozitiv social. Iar la noi, impactul pozitiv, impactul social e foarte important. Tocmai de asta alegem majoritatea jucătorilor din țări în curs de dezvoltare și în comparație cu orice există pe piață în momentul ăsta, noi luăm toți banii ăștia pe care îi luăm de la fani și investim în tinere talente. Nu e o piață de cripto care variază în funcție de cerere și ofertă, nu sunt niște dubioșenii pe care majoritatea fanilor nu le înțeleg, niște lucruri foarte simple. În momentul în care vrei să ajuți un jucător, tu devii de fapt un shareholder într-un joint venture, între Nordensa și acest grup de oameni, de fani, și tu ajuți acel jucător și ții niște recompense când el începe să crească. Lucrurile sunt foarte simple, sunt foarte curate. În sfârșit, că am deschis ușa pentru fani din întreaga lume să aibă o implicare mai puternică și mai reală și mai etică, aș zice, în fotbal. Da. Pentru că mai mult decât să schimbi viața unui om, nu cred că poți să faci în sport.
Și la ce return noi se pot aștepta? Evident, suntem în faza inițială, dar ce return-uri se pot aștepta cei care investesc?
Aici sunt două tipuri de return-uri, unele financiare, unele emoționale și le consider pe amândouă la fel de importante și să explic imediat de ce ne gândim că amândouă sunt importante, poate chiar la emoțional mai important. Încep cu la financiar, că e cel mai clar. În momentul în care tu investești 30 de euro, de exemplu, într-un share, într-un jucător, într-un joint venture, în momentul în care jucătorul respectiv ajunge la o sumă cumulată în cei 5 ani în care e sub contract cu noi, dacă suma acumulată e 270.000 de euro, ești pe break-even. De ce 270.000? Pentru că maximum pe care îl putem finanța pentru fiecare jucător e 27.000. Pentru că maximum de share-uri în joint venture pe care le putem vinde e 900. Noi suntem obligați să păstrăm niște share-uri ca să păstrăm, să plătim costurile operaționale ale joint venture-ului, legal, contabilitate și mai departe. Deci 900 de share-uri sunt maximum pe care le putem vinde pentru fiecare jucător. Nu înseamnă că o să le vindem de fiecare dată 900. Acum, de exemplu, cu primul jucător chiar am vândut undeva la 600, am pus pe piață, pentru că asta e nevoie acum. Poate să existe și o rundă a doua și nu-ți diluezi participația, pentru că tot timpul vor fi 900 plus cei 100, cel 100 de share-uri pe care le ținem pentru noi de însă. Și atunci, în funcție de nevoile jucătorului, tu poți să cumperi mai mult sau mai puțin, depinde cât ai pus pe piață. Acum, revenind la profitabilitate, pentru că maximul e 27.000 și noi deținem, nu chiar maxim, undeva, uite, am greșit, noi 270.000, trebuie să facă 300.000 ca să fie break-even. Deci în momentul în care ajunge 300.000 de euro cumulat, nu pe an, cumulat, atunci încep să producă profit pentru joint venture. Acum, depinde foarte mult unde ajunge copilul ăla. Dacă ajunge în România, de exemplu, și rămâne acolo, rămâne în prima ligă, o să facă probabil undeva la 30-40 de mii pe an, și ceea ce înseamnă că în cei 5 ani probabil nici nu o să acoperim costul respectiv. Dacă jucătorul respectiv, așa cum credem că o să întâmple de multe ori, ajunge, de exemplu, în a doua ligă germană sau în prima ligă portugheză, dacă ajunge, de exemplu, în primele 5 ligi, acolo vorbim deja de salarii anuale de 1, 2, 3, 4, 5 milioane de euro pe an. Ceea ce înseamnă că dacă ajungi în anul al 3-lea, al 4-lea, al 5-lea, ca jucătorul ăla să facă milioane, nu numai că fanii o să-și scoată investiția, o să facă un profit pe care nu ți-l dă nimeni, cred că, în piață. Dar asta mă duce cu gândul la celălalt set de beneficii emoționale. Fotbalul e un sport foarte emoțional și sportul, în general, atașamentul fanilor față de sport e mai degrabă personal decât financiar. Genul de beneficii pe care le obții investind emoții și bani, dar și pasiune într-un jucător, genul ăsta de beneficii e foarte interesant, pentru că unul la mână simți că ai făcut bine, ai schimbat viața unui om. Ca să-ți dau un exemplu, primul jucător pe care l-am listat vine dintr-o familie foarte dificilă, fără părinți, crește singur frații, adică o situație foarte grea. Și uite că are șansa să joace în Champions League după câteva luni, cu ajutorul fanilor din întreaga lume. Cred că sunt undeva la 17 țări care au contribuit, fani din 17 țări care au contribuit la șansa asta pe care a avut-o el. Și atunci, impactul ăsta personal pe care îl ai, e direct. Acum, partea și mai faină e că închipuieți că puștiul ăsta sau următorul o să fie the new big thing. N-aș zice noul Messi, dar o să fie, să zicem, o să ajungă în Premier League, o să joace pentru Brentford în Premier League, să zicem. Și după al treilea, al patrulea an, devine un jucător, să zicem, faimos. Tu ca fan, că ai contribuit când nimeni nu a crezut în el, tu ai crezut în el, ai niște privilegii pe care nu o să ți le dea nimeni în lumea asta. De exemplu, în contractul pe care îl avem cu jucătorii, ei trebuie să pună deoparte niște timp în fiecare lună doar pentru backerii lui. Închipuieți acum că ai acces la nou Haaland peste 3 ani, peste 4 ani și ai pe video un call cu el în fiecare lună în care Haaland te explică, da, am avut match greu cu United, m-am pregătit parcă mai prost, că am fost accidentat. E mind-blowing, adică să fii doar unul din cei 100 de oameni de pe planetă care au conversații în fiecare lună live cu Haaland, e crazy. Evident, nu toți o să ajungă la nivelul ăla, dar unii o să ajungă. Și tu, ca pasionat de fotbal, doar șansa de a fi în genul ăsta de poveste, chiar dacă el nu o să devină nou Haaland, o să ajungă un jucător important în o echipă din Bundesliga. Dar ai o altă acces, ai acces la în spatele scenei fotbalului mare și genul ăla de beneficii emoționale sunt foarte, foarte puternice.
Într-adevăr, așa e. Vreau să te întreb unde sunteți acum cu produsul și care sunt planurile pentru perioada următoare. Cum spuneai, aveți primul jucător listat și finanțat. Ce urmează, practic, pentru voi?
Am listat deja și jucătorul 2 și 3. N-am dat drumul încă la finanțare, pentru că vrem să finalizăm pe primul. Dar cred că mâine sau poimâine deja intră următorul. Avem undeva la 17 sau 18 jucători acum care vor să semneze și suntem în proces de semnare. Încă vreo 4 pe lângă cei listați au semnat deja. Și o să fie listați. Am semnat primele două parteneriate, urmează alte cluburi ca să avem o rotație mai mare. Suntem la început încă, e un startup de pre-seed. Deci prioritățile în momentul ăsta e să luăm o rundă de bridge, pentru că ne-am dat seama că am vrea să împingem un pic mai mult pe o lansare globală acum cât e fereastra de transferuri deschisă în Europa. Pe principiu, bate fierul până e cald, acum e momentul. Și de asta am zis, hai să luăm o rundă mică, rapidă, încât să finanțăm lansarea asta și user acquisition. Și ne îndreptăm spre un seed undeva spre iarnă. Cam astea sunt planurile financiare. Am și început deja să ne vedem cu investitori pentru Bridge. Cred că e interesant. Uite, săptămâna viitoare deja mergem spre Amsterdam să vorbim cu un fond de investiții de sports tech de acolo. Cred că e un proiect interesant. În primul rând pentru că e o premieră în fotbal și investitorii care înțeleg ce înseamnă piața asta de 5 miliarde de oameni, e un total addressable market pe care absolut niciun produs de pe Terra nu-l poate avea. Nu există nimic care să aibă o piață de 5 miliarde de oameni în lumea asta. Ne divizează 100 de lucruri în lumea asta, de la crezuri, la profesii, la geografie, dar fotbalul ne unește. 5 miliarde de oameni, o piață uriașă. Și pentru toți oamenii ăștia nu există un mod să te implici în felul ăsta. E păcat. Și atunci asta încercăm să creăm și așa ca full disclosure, ce plănuim să facem după ce începem să creăm niște procese încât să aducem mai ușor jucători. Trebuie să ne obișnim și noi cu tot procesul ăsta, cu tot flow-ul ăsta. Vrem să listăm două alte tipuri de asset-uri în aplicație. Primul o să fie academii de fotbal și avem deja niște proiecte foarte interesante în Africa. Al doilea o să fie mici cluburi de fotbal. Mici, medii. Și partea bună, nu pentru cluburi, dar partea bună pentru noi, că nu ducem lipsă în Europa de cluburi care au nevoie de bani. Aproape toate au nevoie de bani. Dar e foarte greu pentru fani să reușească să investească într-un club, ceea ce e absurd. Pentru că cluburile au nevoie de bani, fanii vor să investească, de ce nu se întâlnește ceea cu oferta? Și asta o să facem pentru că există o limită fizică cât de mulți jucători poți aduce în Europa pe an. N-ai cum să aduci sute, da. Poți să aduci 30, 50, 70. Și de asta, la un moment dat, vrem să introducem, cel mai probabil la anul viitor, academii și cluburi, pentru că alea sunt niște asset-uri mai scumpe, ceea ce înseamnă că o să dăm oportunitatea mai multor fani să se implice din toată lumea. De exemplu, pentru jucători poți să strângi maxim 27.000 de euro. Pentru o academie poți să strângi 1 milion plus. Pentru un mic club poți să strângi 3 milioane, de exemplu. Și asta ne oferă scalabilitate foarte rapidă. Pentru că ăsta e scopul nostru. Vrem să rămânem o companie de tech în primul rând și avem nevoie de scalabilitatea asta.
Pentru că ne apropiem așa de final și vreau să te întreb pentru cei care ne urmăresc, pentru cei care ne ascultă. Am înțeles cum ai ajuns practic în zona aceasta. Vreau să ne spui un pic ce s-a întâmplat practic înainte de Noidensa, până să ajunge această idee și cum simți tu practic să fii tot pe o zonă tech, până la urmă, vorbim de un startup tech, dar care are o implicare cumva înspre utilizatori și piața aceasta de 5 miliarde de oameni de care spuneai, mult mai mare decât ar avea oricare altă produsă tehnologică.
Undeva în facultate mi-am dat seama că nu pot să mai pierd 6 ore pe zi jucând Football Manager și am început să îmi iau viața profesională mai în serios. Și în momentul ăla s-a terminat povestea de dragoste cu fotbalul și am început o altă poveste de dragoste cu branding-ul și cu strategia de marketing. Și asta am făcut până anul ăsta. Am cofondat o agenție. După ce în prealabil am fost director de strategie la BBDO, acoperind mai multe piețe europene. BBDO e o agenție americană, e cea mai mare agenție din lume de publicitate. A fost o perioadă de învățare foarte bună pentru mine și pentru că am avut de coordonat mai multe țări. Eu fiind un copil din România care nu prea văzuse alte țări și deja na, fusesem pus în situația să înțeleg cum gândesc oameni din alte părți și a fost un proces de creștere foarte bun. La un moment dat n-am mai vrut corporație, cum cred că mulți de noi la un moment dat vor să facă alte lucruri. Și am cofondat Heraldist împreună cu partenera mea de business, cu Elena Hrujui. Care Heraldist a vrut să fie un alt fel de consultanță strategică. Și acum câțiva ani am deschis activitățile în Silicon Valley și am învățat să lucrăm cu tech founders. Și de atunci facem doar asta, că undeva la 90% din tot ce facem sunt tech companies. Parte de strategie de brand, poziționare, value proposition, lucruri care sunt foarte importante pentru un startup. Și cred că așa m-am și apropiat de tech, că nu vin nici din tech, vin chiar din marketing, nu vin nici din fotbal, nici din tech. Și am început un proiect de fotbal tech. Dar cred că ăștia ultimii ani cu Heraldist au fost foarte importanți, pentru că am ajuns să lucrăm cu undeva la 60-70 de companii tech, 6 unicorns și ne-am dat seama că asta avem să facem. E foarte fain să lucrez cu tech companies. Până când am ajuns în momentul în care am zis, ok, cum ar fi să începem unul? Începem un tech company.
Ai avut discuții, pentru că menționai de parteneriate pe care ați făcut deja cu o serie de cluburi, cu Real Saragossa, cu Dinamo Tbilisi. Cum e reacția din piață până în momentul de față a cluburilor? Pentru că mă gândesc că n-au mai văzut un model de tipul ăsta și se întreabă ce e, ce era mijloc. E lumea complicată asta a fotbalului.
Da, da, cineva mi-a spus la un moment dat că oferta pe care o facem noi cluburilor e atât de bună încât o să pară dubioasă, pentru că e prea bună. Și ca să-l citesc pe președintele Real Saragossa, care a fost director sportiv al Barcelonei și al lui Arsenal, Când i-am întâlnit pe colegii mei și au văzut proiectul și au văzut ce primește un club în relație cu Nordensa, lucrul pe care l-a spus sună cam așa: dacă îmi găsești un președinte de club care refuză scouting la nivel stelar, făcut pe gratis, vreau să-l întâlnesc pe omul ăla, vreau să înțeleg de ce. Chiar vreau să înțeleg de ce a refuzat un club așa ceva. Și dovada e că ei sunt și primii parteneri, pentru că omul a înțeles din prima că nu ai decât beneficii. E foarte ciudat pentru cluburi, pentru că nimeni nu-ți dă toate lucrurile astea gratis. Oricine vrea ceva și să ai acces la nivelul ăsta de scouting și să-ți spună că nu voi nici măcar un comision, nu voi niciun procent din transfer, nu voi niciun fee de consultanță, ba mai mult mai plătim și costurile de trial și avioanele și actele puștiului pe care o ducem în trial și toate astea costă zero, sună dubios. Adică e ca și când aș veni de la ceva schemă piramidală. Toate astea sunt pe gratis. Dar ce sunteți, un cult sau ce? De fapt, nu suntem un cult, avem doar un model de business foarte simplu. Noi nu vrem să facem bani de pe cluburi și nu vrem să facem bani de pe jucători. Modul în care vrem să scalăm e că o să introducem niște abonamente premium, opționale. În continuare, și anul viitor, oamenii o să poată să cumpere shares dacă vor, dar lucrurile pe care să le dăm în abonamentele premium o să fie foarte tentante. Accesul la jucători direct e un lucru pe care, dacă ești fan fotbal și ai investit deja în domeniul ăsta, o să vrei să fii mai aproape de fenomen. Doi, ne gândim la un marketplace, la o piață secundară, unde poți să tranzacționezi asset-urile pe care le ai, dar durează acolo, legal, trebuie să ne pună punct. Trei, există un procent de oameni care își doresc să vadă mai mult pe partea de scouting și noi suntem capabili să oferim scouting foarte aprofundat, doar că nu e necesar în momentul ăsta mai mult, dar o să-l furnizăm celor care vor să plătească un abonament premium cât să vadă lucruri foarte detaliat și niște data scouting reports care sunt la nivel Barcelona. Și există întotdeauna în genul ăsta de proiect un procent mic de oameni care dețin un număr mare de shares sau de asset-uri într-un proiect. și pe ăia o să-i targetăm în special cu abonamentele astea. Și din cauza că așa vrem să monetizăm, nu avem niciun motiv să luăm nimic de la cluburi, nu o să devenim un unicorn luând taxe de consultanță de la cluburi. Și atunci, de ce să-i chinuim și pe ei și pe noi? Mai bine dăm totul gratis, vrem să semnăm 30, 50, 100 de cluburi și să avem un teren rapid de descărcare a talentelor, să intre în trial pe foc automat. Și atunci asta a fost decizia. Hai să nu monetizăm pe cluburi sau pe jucători. Este timp să creștem.
Adrian, îți mulțumesc foarte mult și mult succes cu proiectul. Sper să auzim de acum încolo foarte mult și să urmărim acești jucători care pleacă cu ajutorul unor Densa înspre cariera lor.
Mersi, fain, Vlad. Pentru mine e o satisfacție și că am reușit să pornim proiectul ăsta în Cluj, în România și nu în alte părți, dat fiindcă undeva la jumătate din echipă, mai mult de jumătate din echipă, spin alte părți.
Da.
Dintre parteneri și cofondatori, două trăimi din Germania, Portugalia, UK și așa mai departe, o trăime din România. Deci e un proiect internațional pe bune, de asta nici nu am vorbit despre asta, am vrut să avem mai întâi lucru făcut și după aceea să ne lăudăm cu el. Acum e făcut, e lansat, oamenii pot să investească, cum ziceam, în zbor 16-17 țări, oamenii 16-17 țări care au investit în primul jucător, o să fie și mai divers în viitor. Deci pentru mine e o satisfacție că am reușit să păstrăm, să lansăm proiectul ăsta și să-l facem un proiect românesc. Cred că compania asta o să devină foarte mare în fotbal și ar fi fain să avem o companie românească care să fie lider global.
Așa să fie. Vă urez mult succes. Vă mulțumesc și vouă celor care ne-ați urmărit sau ne-ați ascultat. Dacă vreți să vedeți despre ce am povestit noi, puteți să intrați pe nordensa.com. Există și aplicație acolo unde puteți să investiți. Puteți să vedeți și echipa despre care a vorbit Adrian, pentru că este într-adevăr impresionantă în toate punctele de vedere. Eu am fost Vlad Andreescu și vă mulțumesc încă o dată. Rămâneți pe startup.ro.